të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 gosht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara thonë se 19 ambasada dhe konsulata në lindjen e mesme dhe në Afrikë janë mbyllur deri më 10 gosht. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës shprehen se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Në Londër sot pritet që shkencëtarët të shërbejnë mish artificial. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se 19 ambasada dhe konsulata në lindjen e mesme dhe në Afrikë janë mbyllur deri më 10 të këtij muaji për shkak të shqetësimeve për sulm të mundshëm terrorist. Disa prej këtyre misioneve diplomatike amerikane ishin mbyllur dje, ndërsa disa të tjera që po ashtu ishin mbyllur dje pritet të rihapen gjatë ditës së sotme, përfshirë ato në Bagdad, Kabul dhe Algjeri. Legjvënësit në Washington, të cilët ishin informuar për kërcënimet për sulmet terroriste të Al-Qaidës gjatë muajit të gusht, thanë se raportimi i inteligjencës ishte në mesin e raporteve më serioze që ata e kanë parë prej sulmeve të 11 shtatorit të 2001. Shtetet e Bashkuara dhe Interpoli po ashtu kanë publikuar alarm global të sigurisë për udhëtar. Këto masa paraprake po ndërmerren pasi qindra militante të Al-Qaidës kanë ikur nga burgjet në 9 vende gjatë muajit të kaluar, përfshirë edhe burgjet në Irak, Libi dhe Pakistan. Presidenti Sirisë Bashar al-Assad thotë se nuk do të ketë dialog politik me kryengritësit dhe ka bërë thirrje që kundër tyre të bëjnë sulme me grusht të hekurt. Këto komenta i bëri mbrëmë gjatë iftarit në kryeqytetin Damask. Duke i cilësuar kryengritësit si terrorist, Zoti Assad tha se asnjë njeri i arsyeshëm nuk do të mendojë se terrorizmi mund të trajtohet nëpërmjet politikës. Ai ka vlerësuar se koalicioni kombëtar për revolucionin sirian dhe forcat opozitare janë dështim që nuk mund ta luajnë asnjë rol në zgjidhjen e krizës në Siri. Sipas tij, konflikti në Siri mund të zgjidhet vetëm pasi terrorizmi të çrrënjoset. Presidenti Bashar al-Assad tha se Siria duhet të vendosë se a do të jetë shtet i qeverisur nga ligji apo shtet ku autoriteti u takon vjedhësve dhe banditëve. Deri tash në konfliktin në Siri janë vrarë më se 100.000 njerëz. Qindra mbështetës të ish kryeministrit të Italisë Silvio Berlusconi kanë protestuar në Romë kundër dënimit ndaj tij për mashtrim tatimor. Gjykata më e lartë në Itali të enjtën e ka mbështetur dënimin me 4 vjet burg, që është shndruar në 1 vit për zotin Berlusconi, i cili është edhe pronari disa organizatave të mediave në Itali. Ky ishte dënimi i parë i plotfuqishëm kundër tij, megjithëse ka pasur një varg të proceseve gjyqësore. Duke folur mbrëm para mbështetësve të tij, Berlusconi, 76 vjeçar, ka përsëritur se është i pafajshëm dhe tha se do të vazhdojë ta mbështesë koalicionin e partisë së tij të qendrës së djathtë dhe Partinë Demokratike të qendrës së majtë të kryeministrit Enrico Letta. Pritet që Berlusconi dënimin e tij do ta vuajë nën arrest shtëpiak ose duke bërë punë shërbyese në komunitet. Shkencëtarët sot pritet të shërbejnë mish viçi artificial në Londër, që është rasti i parë i tillë në botë. Sipas shkencëtarëve, ky është shembulli i parë i ushqimit me mish alternativ potencial. Bërzollat e mishit të viçit apo burgeret, të zhvilluara nga qelizat e lopës në një laborator në Holandë, do të fërgohen në Tiranë dhe do të shijohen nga vullnetarët në Londër. Studiuesit të udhëhequr nga profesori Mark Post në Universitetin e Maastricht i kanë kaluar disa vite duke zhvilluar mishin artificial. Mark Post tha se për mishin i cili do të shijohet në Londër janë shpenzuar më se $332,000 amerikan. Shkencëtarët besojnë se mishi kultivuar në laborator mund të ofrojë një alternativë të qëndrueshme dhe të padëmshme për ambientin në raport me mbajtjen e baktisë. Sipas një studimi të Universitetit Oxford, rritja e baktisë kontribuon me 18% të emetimit të gazrave në serra në përmasa globale dhe shfrytëzon afro 30% të tokës pa akull në botë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës së thonë se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Nga ana tjetër, aktivistët për të drejtat e njeriut konsiderojnë se mos zbatimi ligjeve është çështje shqetësuese. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në planin legislativ të Kuvendit të Kosovës për vitin 2013, kujtojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, në rreth 60% të atij plani janë parapar projekt ligje për plotësim ndryshim, madje disa ligje që janë miratuar vitin e kaluar. Kjo sipas Xhiton Selmanaj, analist në KDI, tregon se ligjet të cilat po miratohen në kuvend nuk po arrin të gjejnë zbatueshmëri dhe menjëherë po krijohet nevoja që të plotësohen apo ndryshohen.
Të gjitha raportet e progresit që vijnë të Komisionit Evropian për Kosovën, në ndërvërtim kryesore kanë studimin e ligjit të Kosovës. Dhe në fakt kjo çështje e institucioneve të Kosovës nuk po reflektohet hiç më ndryshuar realitetin Kosovë duke fuqizuar implementimin e ligjit të Kosovës.
Driton Selmana i vlerëson se Kuvendi i Kosovës miraton ligje, por e vërteta është se ligjet nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, familjeve, në jetën sociale.
Prandaj kjo çështje e institucioneve tona duhet ndryshohet. Gjithsesi, mënyrë që të ketë debate në gjëra draftimit të gjithë të draftimit ligjeve dhe në fund të ketë kohë mjaftueshme që institucionet relevante, qoftë Kuvendi, qoftë qeveria, të reflektojnë në përmbajtjen e tyre në mënyrë që ligjet në miratonë të Kosovë të jenë përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës në përputhje dhe mentalitetin e kësaj shoqënie.
Përfaqësues të lartë institucioneve të Kosovës dhe drejtues të organeve të drejtësisë kanë përsëritur disa herë se forcimi i sundimit të ligjit në vend duhet të jetë prioritet dhe angazhimi të gjitha mekanizmave vendor. Por pavarësisht kësaj, në dyert e institucioneve për sundimin e ligjit vazhdojnë të trokasin kritika nga më të ndryshmet për mosbatueshmëritë të ligjeve. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bezhes Shala, e quan mjaft të shqetësuese mosbatueshmërinë e ligjeve.
Kosova në fakt i ka miratuar të gjitha ligjet sepse miratimi i ligjeve kurzohet me përfitimin e standardeve të vezë. Ai është thonë i miratuar ligjës. Mirë, ku dhvije punë të zafiri, ka problem. Sëse një ligjë, që është në batu këshën Belgjik, Holland, Danimark, apo shtetit që kanë një standard edhe ekonomik, edhe një standard dhe fatërisë, edhe një standard të funksionimit të besisë, ajo nuk të gjenë zafirin në Kosovë. Dhe probleme më është të kështë të kemi ligjët të shkëtyra, mirë për zafiri është katastrofal.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinje në Kosovë duke u shprehur për pjesëmarrjen e femrave në votime dhe eventualisht ndikimin e meshkujve në të drejtën e tyre për votim, thonë se kjo nuk duhet të ndodhë. Disa votuese të anketuara shprehen se asnjëherë nuk lejojnë që meshkujt e familjes apo dikush tjetër të ndikojë në to gjatë votimit. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Nita Berisha, qytetare nga Prishtina, thotë se do të dalë në zgjedhje dhe të botojë atë që vlerëson se është më i arsyeshëm për zhvillimin e komunës së vet.
Jo, valla, për veti po votojnë. Vetë në mendemin. Jo, që shtë më thojnë. Po ka edhe aso? Ka, që i detyrojnë edhe familje, ka gra. Po, unë po flasë personalisht për vetë, jo. As të burja, as të vjerja, as të familja e ma e gjonë, kështu. Vetë, ku i nduja dhe votë.
Merita Selimi tregon se nuk do të dalë në zgjedhje, pasi nuk konsideron se kanë përmbushur premtimet që kanë dhënë në zgjedhjet e kaluara.
Po dhe këta s'po bojnë sam për neve, po premtojnë, premtimet nuk pimbojnë, kështu që po rrimë ma mirë heqë s'po dalim. Ja, asësi, absolut, askush. Ato i veç vendosin vetë, personal.
Në sido qoftë, kjo çështje ditë më parë është ngritur nga shoqëria civile, ku është thënë se përfshirja plot e gruas në procesin zgjedhor mungon, si dhe zgjedhjet e kaluara janë shoqëruar me parregullsitë shumta në kontekstin gjinor, si prania theksuar e votimit familjar. Florim Rudhani, student në Fakultetin Filozofik, e quan absurd vetëm faktin se në shoqëri kosovare ende diskutohet e drejta votës së lirë dhe demokratike.
Personalisht mund duket edhe absurde, po edhe nëse ndodhesh në nivel i dopt intelektual në familje, për shkak se vota është e lirë, edhe vota tregon se ajeri i formuar personalisht në mënyrë të pavarur për me votu për personin që ti shef adekuat për vendin tonë.
Nëse gratë detyrohen për një gjë të tillë, ato vetë duhet të ngrenë zërin për këtë, si e drejtë themelore çdo kujt, para se të mendojnë apo diskuton dikush tjetër, thot Alban Bajraktari, profesor i gjuhës angleze.
Të pak do të më kuptu që çdo kush ka drejt me shpërmendimin e vetë edhe me simpatizu ose me i dhonë mundësi me vazhdu dikun me realizu diçka dikujt që ai mendon që është e drejtë.
Lulzim Bajraktari konsideron se procesi zgjedhor mund të diskutohet në familje, por jo të ndikohet të drejt për drejt ndonjë antar i familjes.
Të gjenerat dhe reja nuk besoj që është qa që të kësumë sa të gjeneratet e vjetra. Po qërën a imi shqiptarë dhe ka herë bëjmë tifozlaka, dhe për shdo send, si për sport, si për parti. Gjdo familje besoj që ka diskutimin se qka kujtë ja e votën. Po. Unë personisht nuk ndikoj, e shprejme ndimin tem për shkak se kom dëshirë me bon dëshime.
Njere tjetër nga Prishtina e quajtur Rina, thotë se nuk detyrohet nga askush, ndërka që ajo shprehet se femrat duhet të dalin në zgjedhje, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ketë ndryshime.
Nuk më detyrohet kurrë. Të dalin në zgjedhje, bëjmë ndryshime.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Teheranë të Iranit të gjatë fundjavës janë mbajtur ceremonitë me rastin e inaugurimit të presidentit të ri Hasan Rohani, që kulmuan me mbështetjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Zoti Rohani e ka dhënë edhe betimin para parlamentit. Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë e Izraelit kanë reaguar duke thënë se presidenti është ndërruar, por qëllimi i regjimit në Iran nuk ka ndryshuar, e ai, sipas kryeministrit Benjamin Netanyahu, është shkatrimi i Izraelit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në fjalimin e tij, Hasan Rohani tha se Irani duhet të shmanget asaj që ai e cilësoi si kurs radikal dhe ta ndjeke një rrugë të moderuar, e cila do të çonte në prosperitet dhe progres. Sipas tij, iranianët duhet të jenë më produktiv në agrikulturë dhe industri për ta nxitur ekonominë e Iranit. Një herësh Hasan Rohani tha se qeveria e Iranit do të ndërmarr hapa të rinë në ngritjen e pozitës së Iranit në arenën ndërkombëtare, e mbështetur në interesat kombëtare, ndërsa qëllime ka dhe tërheqin e sankcioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Më tutje a i theksoj.
Qishfar be azme me li baraj dur shodan az efrat ve efratigeri.
Vendit i duhet një zgjidhje kombëtare, e cila lëviz nga ekstremi dhe ekstremizmi në bërjen e politikës, në qeverisje dhe në fokus në sundim të ligjit dhe të mbështetjes së ligjit. Dialogu dhe plani i cili është paraqitur gjatë zgjedhjeve dhe ka marrë mbështetjen e shumicës së votuesve ishte moderimi dhe toleranca, tha Rohani. Ayatollah Ali Khamenei ka vlerësuar se zgjedhja e Rohanit për president është mesazh për lojalitetin ndaj revolucionit islamik, shpresë në udhëheqësi dhe besim në individet e përkushtuar për të shtuar sukseset dhe për të reduktuar problemet në Iran. Khamenei po ashtu tha se Rohani thërret nga baza klerike, e cila u është kundër vën armiqve, që është një shprehje që ai e ka përdorur për të përshkruar vendet perëndimore që kanë imponuar sanksione kundër Iranit lidhur me programin e vet kundër thënës atomik.
Man mukham beguyam in fesharhaye dushmanan.
Dëshiroj të them se lidhur me këto presione nga armiku është korrekte të thuhet se ato sollën vështirësi për popullin, por ato po ashtu sollën përvojë të vlefshme për zyrtarët dhe popullin. Leksion i madh është se ne kemi mësuar nëpërmjet këtyre presioneve ekonomike se ne duhet të mbështetemi në prodhimet vendese sa më tepër që të mundemi. Ne nuk duhet të mbështetemi në vendet e jashtme, dhe ata që shpresat i mbështesin në botën e jashtme dhe jashtë vendit të Iranit, eventualisht do të ballafaqohen me probleme, tha Khamenei. Lidhur me zgjedhjen e Hasan Rohanit për president të Iranit, është prononcuar kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu.
Si Irana marshin shumë që Israel i peca be gufa islam.
Presidenti iranian e tha pardje se Izraeli është plagë në trupin islamik. Presidenti në Iran është ndërruar, por qëllimi i regjimit atje nuk ka ndryshuar, ai ka mbetur i njëjtë. Qëllimi i Iranit është zhvillimi i kapacitetit atomik dhe i armatimit bërthamor, dhe synimi i tij është shkatrimi i shtetit të Izraelit, dhe kjo paraqet rrezik jo vetëm për ne dhe për lindjen e mesme, por edhe për gjithë botën, dhe ne të gjithë jemi të përkushtuar për ta parandaluar këtë, tha Benjamin Netanyahu duke folur në mbledhjen e qeverisë së Izraelit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara thonë se 19 ambasada dhe konsulata në lindjen e mesme dhe në Afrikë janë mbyllur deri më 10 gusht. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës shprehnë se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Në Londër sot pritet që shkencëtarët të shërbejnë mish artificial. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në adresën tonë në internet europaelir.org mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.